Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 11 aprilie. Vremea va mai fi ploioasă azi până după miezul nopții. Meteorologii au emis în acest sens o avertizare de cod galben. Ploile vor fi puternice, de până la 15-25 litri pe metru pătrat, și sunt însoțite de rafale de vânt. De mâine însă din nou soare cu 13-15 grade în termometre. Invitatul dimineții la Europa Liberă e deputatul PAS Lilian Carp, președinte al Comisiei Parlamentare de Securitate. Vom discuta cu parlamentarul despre scoaterea în afara legii a steagurilor, elementelor grafice folosite de armata rusă în Ucraina, precum și a panglicii bicolore negru-portocalie, cunoscută ca panglica Sfântul Gheorghe. Iulian Ciocan vă așteaptă apoi cu revista presei apărute în ultimele 24 de ore, iar Dan Alexe cu o nouă ediție a jurnalului său de corespondent. Întâi de toate însă, interviul dimineții. Majoritatea parlamentară PAS a adoptat în două lecturi și trimis spre publicare o lege care interzice simbolurile rusești considerate ca justificări ale violenței armate. Este vorba despre folosirea steagurilor și panglicii bicolore negru-portocalie, cunoscută ca panglica Sfântul Gheorghe, inclusiv elemente grafice folosite de armata rusă în Ucraina. Blocul comuniștilor și socialiștilor nu a participat la vot și a acuzat majoritatea parlamentară PAS de instituire a cenzurii politice și atentare la moștenirea istorică a celui de-al doilea război mondial. Opoziția a mai spus că nu se va conforma legii, promițând să utilizeze cel puțin panglica bicoloră la ceremoniile de 9 mai. Ce vor face autoritățile ca să se asigure de funcționarea interdicției? Îl întrebăm azi pe deputatul PAS, Lilian Carp, președinte al Comisiei Parlamentare de Securitate. Aș vrea întâi de toate să ne explicați dacă e o decizie definitivă, când vă așteptați să intre în vigoare, deci procedurile.
Proiectul de lege a fost votat în a doua lectură, urmează redacția, deci propriu-zis legii, după care publicarea ei în monitorul oficial și intrarea oficială în vigoare a legii date.
Deci când vă așteptați să se întâmple?
În câteva zile, săptămână, două cel mult.
Acum, aș vrea să ne dați detalii cum vă imaginați că va fi aplicată această lege. Va merge poliția, de exemplu, la 9 mai și le va face procese verbale celor care vor utiliza aceste simboluri?
Legea prevede, poliția are atribuțiile pentru, propriu-zis, a scrie procesele verbale în contextul în care unele persoane încalcă legislația, indiferent unde are loc acest lucru. A, pe stradă sau oriunde, deci persoanele care vor încălca, deci vor fi amendate. Deci ele pot fi folosite doar în cadrul conferințelor științifice, expozițiilor științifice sau în cadrul firmelor, da? Deci, dar care nu au, deci, ca obiectiv propagarea acestora, dar din contră, care există riscurile din urma folosirii acestor imagini. În rest, nu pot fi folosite în spațiu public.
Pe de altă parte, blocul comuniștilor și socialiștilor anunța că va participa la 9 mai și vor purta această lentă bicolor negru și portocaliu. Vedeți o problemă în anunțul acesta al opoziției că va continua, cel puțin în privința lentei bicolore, să o folosească?
Cum să vă spun, mie nu mă miră. Dacă ar fi ceva nou, da, nu mă miră uneori supunerea asta lor oarbă de a demonstra cuiva, deci în fața stăpânilor lor. Chiar nu mă miră și nu mă interesează. Dacă au ajuns la prostie să spună că Ștefan cel Mare îmi plac cu această panglică, eu un zadar am spus. Păcat că nu au început la Burebista încoace, că ar fi fost mai clar. Chiar nu mă interesează. Este o prostie și eu cred că este timp de maturitate politică. E clar că oamenii nu înțeleg care a fost scopul și acestei panglici în 2005. Ea nu a fost folosită de către nimeni. Pot să uite în istorie. Este o prostie prin faptul că devin portavoce a unei propagande de agresiune. Și vedem cum în Armata Federației Ruse folosește această panglică în procesul, în agresiunea din Ucraina. Noi nu putem admite în Republica Moldova să fie promovate anumite simboluri ale agresiunii, începând cu panglica, aceste litere care sunt folosite. Noi am formulat într-așa mod lege în care orice litere, coduri care sunt folosite cu scop de propagare a agresiunii, deci militare, vor fi interzise pe teritoriul Republicii Moldova. Asta este o bătaie de joc, când oamenii din cauza războiului au fugit din casele lor, au ajuns aici în speranța că vor avea o mână de ajutor, vin aceste simboluri pe mașinile lor, vă dați seama care este starea lor morală și psihică. Când cineva, tu fiind într-o stare emotivă, distrus, că ai pierdut tot, absolut, probabil și familia, soții lor au rămas acolo să lupte și cine știe dacă vor rămâne în viață, da? Și-au distrus familii, și-au distrus viața, tot ce a avut. Și mai vii tu și-ți bat joc cu aceste simboluri care pe mașinile lor, eu cred că asta deja e lipsă de bun simț. Dacă pentru unii nu a fost de învățătură războiul 2 mondial, unde au decedat peste 60 de milioane de oameni, eu cred că cel puțin și sunt la etapa actuală, ei sunt victimele ale propagandei. Așa cum au fost și victimele ale propagandei cei din războiul 2 mondial, care și aici mă refer la Germania nazistă. Deci noi nu putem admite renașterea nazismului în Europa. Deci este de ajuns câte vieți sunt stricate pe teritoriul Ucrainei. Eu cred că o leacă de umanism nu strică la nimeni. Deci eu înțeleg politică, eu înțeleg servilismul ăsta față de Kremlin, dar eu nu pot admite niciodată că viața unui om să fie luată pentru anumite ambiții politice. Deci asta a fost obiectivul. Noi trebuie să oprim reambalarea fascismului într-o nouă formă. Deci atunci nu există niciun argument istoric ce se întâmplă astăzi în Ucraina. Deci milioane de oameni și-au părăsit casa, peste 3 milioane, aproape 4 milioane, 10 milioane s-au strămutat în interiorul Ucrainei, sunt câteva deja 10 de mii de morți de civili, nu mai vorbesc militari, pe de o parte și altă, sunt vieți stricate nu doar a ucrainenilor, dar și a celor soldați care au fost trimiși cu voie sau fără voie lor în Ucraina. Deci este o tragedie, fiecare viață în parte este o tragedie, iar unii, dacă nu înțelegi, cred că ambițiile politice contează mai mult, îmi pare foarte bine.
Se prevăd amenzi, v-aș ruga să ne spuneți de ce mărime sunt aceste amenzi și mai ales poate ce rezolvă asta?
Amenzile sunt între 90 și 180 de unități convenționale, ele au ca obiectiv să disciplineze. Da, și pentru a înțelege, deci propriu zis, despre riscul acestor însemni care propagă la agresiune militară. Deci noi s-a acceptat prea mult. Noi am votat și o lege privind combaterea dezinformării, care este poate mai importantă decât această lege a simbolurilor. Pentru că noi suntem victime unor dezinformări și propagandă foarte agresive pe parcursul ultimii 20 de ani de zile. Și am mai spus într-o conferință de presă, am mai spus-o despre faptul că am citit o monografie numită Iadul la Stalingrad. Este o culegere de povestioare a unor soldați germani care s-au aflat în încercuirea de la Stalingrad. Mine m-a mirat faptul că unii după 50 de ani de zile, 70 de ani de zile după participarea sa în război de la Stalingrad, deci omul îmi spunea dacă ar fi când ar mai merge odată. Deci acele persoane, chiar dacă au trăit într-o democrație, din acele 50 de povestioare care erau acolo, erau vreo 4 sau 5 care spuneau că ei ar mai repeta odată. Chiar și faptul că ei au trăit într-o democrație, deci nu le-a schimbat lor mentalitatea, ei au fost victimele ale propagandei agresive care a fost în Germania nazistă. Cei ce nu înțeleg unii care agresiv propagă anumite neadevăruri, faptul că ea va rămâne pentru o categorie mică de oameni, va rămâne implantat pentru foarte, foarte mulți ani de zile, pentru generație. Deci eu cred că a venit momentul să punem capăt acestei propagande agresive, care inclusiv și cele interne, și este timpul ca noi cumva să ajungem la maturitate în care să luptăm pentru bunăstarea oamenilor și pentru diferite simboluri care nu au loc în viața noastră și care cheamă la agresiune. Pe mine mă interesează în faptul că noi să ajungem în Republica Moldova să construim o societate, o societate care să înțeleagă valoarea vieții și bunăstării. Mine asta mă interesează. Nu mă interesează prostia și declarațiile pe care le fac ei. Iar această lege nu este făcută împotriva cuiva, această lege este făcută pentru a putea construi în Republica Moldova un stat în care omul, pe primul plan, să fie pus bunăstarea cetățeanului.
Zedu Șeveu a apărut acum, mai recent. Pe când lenta asta bicolor e folosită, într-adevăr, de mai multă vreme la toate sărbătorile astea, inclusiv 9 mai, cum vă explicați că până acum nu a fost interzisă, deși s-a discutat la un moment dat în termenii ăștia?
Ea era într-un fel folosită până nu de mult, până la agresiune, deci era într-un fel folosită așa, cu titlul de promovare, așa să spunem noi, a valorilor militare din războiul 2 mondial. I s-a dat o, cum îi zice, conotație falsă, încă o dată, reiterez, nu are nimic cu războiul 2 mondial. Asta este o aberație, deci cei ce încearcă unii să o spună, dar odată ce acest simbol a început a fi folosit activ în agresiunea militară împotriva Ucrainei, el nu mai poate fi admis pe teritoriul Republicii Moldova.
Da. Acum, tot socialiștii și comuniștii vă acuză că m-ați pregătit pe ascuns cumva legea.
Deci atât domnul Grosu a spus-o cu câteva săptămâni în urmă când noi lucrăm acest proiect de lege. A spus și doamna președintă că noi nu vom admite că pe teritoriul Republicii Moldova se folosească anumite simboluri false la care cheamă în agresiune. Deci dacă nu a avut urechi să audă și ochi să vadă, deci asta este problema lor.
Cum vă raportați pe de altă parte la o solicitare a PSRM-ului să le dați garanții în calitate de majoritate parlamentară că nu veți anula ziua de 9 mai în una din țările baltice, în Letonia, dacă nu greșesc? 9 mai a fost declarată zi de comemorare a victimilor războiului din Ucraina în acest an anume și iată această solicitare a opoziției.
Încă o dată, eu nu vreau să comentez prostii. Eu înțeleg că ei încearcă să îmble cu bau-bau. Am mai spus-o și atunci când s-a prezentat în comisie proiectul adică amendamentul la proiectul de lege. Nu are nimic una cu alta. Acest proiect de lege nu are ca obiectiv interzicerea zilei victoriei. Din contră, noi trebuie dată de 9 mai să fie o zi în care să comemorăm victimele care au avut de suferit în timpul războiului 2 mondial. Încă au fost peste 60 de milioane de oameni. Doar în fosta, deci Uniunea Sovietică, au fost peste 20 de milioane de oameni care și-au pierdut viața. Deci noi trebuie să înțelegem tragedia prin care au trecut oameni în războiul 2 mondial. Cu ce jertfă omenească a fost obținută acea victorie de către forțele aliate. Da? Vorbim de Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Statele Unite, mai târziu după ce a fost eliberată Franța, dar și alte țări care s-au aliniat deci la forțele, deci pentru a putea face față nazismului și fascismului, care au luat viața peste 60 de milioane de oameni. Deci asta este o prostie, nu are nimic din contra. Data de 9 mai trebuie să fie o dată în care noi trebuie să înțelegem care a fost prețul libertății pentru care a plătit omenirea.
Schimbând doar un pic fila, ați pomenit și dumneavoastră celălalt proiect contra dezinformării și în cazul ăsta, opoziția zice că se instituie cenzura în loc să se combată sărăcia, să-i ajutați pe agricultori. Aș vrea un răspuns și pentru această acuzație.
Proiectul de lege, în mare parte, deci este pentru perioada de stare de război. Dacă ar fi citit foarte atent proiectul de lege, ar fi văzut, eu am văzut tamtamul ăsta prin presă, că de fapt nu există un Consiliu Apărării pentru faptul că nu există nu știu ce și că a fost votat legea cumva copiată din altă parte și așa mai departe. Și ce este iarăși niște falsuri aruncate și, din păcate, au fost și cei care, oameni care i-am considerat de dreapta, care au prins această minciună. Deci, în linie generală, este un Consiliu de Apărare care, deci el se activează atunci când există stare de război. Și, în mare parte, obiectivul nostru este când avem o situație excepțională de acest gen, să poată avea atât servicii de informații și securitate pentru a acționa și combaterea aceste falsuri. Pe de altă parte, deci va fi se cere suplimentar pentru presa online, prin care se așa numită presă online, care aruncă în spațiu public diferite aberații. Iar atunci când eu vreau să mă apăr onoare, eu nu am pe cine, dar să chem un judecat, fiindcă nu există o adresă, nu există un fondator, nu există cine este persoana, cine stă în spatele acestor site-uri pentru a putea să mă apăr onoarea. Și nu vorba de mine, vorba de fiecare cetățean, că mâine, poi mâine. Noi am mai avut asemenea aberații când se arunca în spațiu public anumite minciuni. Și mai departe, omul fi oameni de afaceri sau în viața privată unor oameni care deci au fost aruncate, distrugându-le propriu-zis viață. Deci noi, acum, solicităm ca ei să aibă un număr de telefon, un e-mail, o adresă juridică, pentru ca să poată fi înaintată cerere de chemare în judecată în cazul când îți este lezată onoarea. Deci sunt lucruri care este normalitate. Iar de ce SIS-ul este cel care va interveni să închidă? Pentru că el are capacitatea pentru a putea să intervină și să închidă aceste site-uri dacă ele nu se vor alinia acestor cerințe. Deci identitatea lor, deci în primul rând.
Cum vă raportați însă la temerea asta că SIS-ul ar putea obține o prerogativă prea importantă care ar putea deveni o problemă?
SIS-ul are această prerogativă și acum până la modificarea legii. Deci atâtea site-uri care au fost închise, deci au fost închise de către SIS. Și până în prezent, SIS-ul are această prerogativă. Din punct de vedere tehnic, doar ei pot face acest lucru.
L-ați ascultat pe deputatul PAS, Lilian Car, președinte al Comisiei Parlamentare de Securitate. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroși. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați la Europa Liberă împreună cu Iulian Ciocan.
Cum s-au conformat miniștrii din guvernul Gavrilița noilor norme privind declararea averilor, este titlul unui articol din ziarul De Gardă. Majoritatea miniștrilor și-au depus declarațiile de avere în ultima zi a termenului legal, pe 31 martie. Doar câțiva dintre ei au arătat însă valoarea reală a imobilelor pe care le dețin, în conformitate cu noile prevederi legale. Asta deoarece legislația nouă, modificată așa încât să fie declarată valoarea reală, precum și cea de piață a bunurilor, se referă doar la proprietăți achiziționate după anul 2018. Aflăm că Andrei Spânu și Anatolie Nosatăi și-au declarat valoarea reală a imobilelor, care e de 3 ori mai mare decât cea cadastrală. Ne aduc optimism și încredere. Maia Sandu s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor de tinere din țară, citim în newsmaker.md. În pofida greutăților, tinerii fac voluntariat, promovează valorile europene, se implică în proiecte educaționale, de mediu, de dezvoltare a comunităților și, foarte important, încearcă să facă afaceri aici, acasă, a spus președinte. Judecătoria Chișinău, sediul centru, declară că s-a pomenit într-o situație dificilă care împiedică buna desfășurare a proceselor de judecată, citim în moldstreet.com. Într-un comunicat, instanța spune că are multe funcții vacante, iar completele de judecată nu au suficienți grefieri, pe deasupra 15 magistrați nu mai pot activa din cauza că nu le-a fost prelungit mandatul. Ministerul de Externe a actualizat lista condițiilor necesare pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să călătorească în afara țării, scrie dies.md. Toate datele sunt incluse într-un tabel, astfel încât puteți vizualiza dacă sunt interdicții sau nu de intrare într-o anumită țară, ce reguli trebuie să urmați pentru a intra și datele utile de contact. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt acele legate de invazia Rusiei în Ucraina, în special vizita premierului britanic Boris Johnson la Kiev. Citim pe Facebook că imagini din satelit furnizate de compania Maxar Technologies arată un convoi militar lung de 13 km, care se deplasează spre sud prin orașul Velki Burluk din estul Ucrainei. Imaginile au fost realizate vineri, 8 aprilie, scrie CNN, adăugând că vehiculele par să aparțină forțelor ruse. Tot pe Facebook găsim o declarație a președintelui Zelenski. Vedem pregătiri pentru o bătălie importantă, unii spun că decisivă în estul Ucrainei. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cea mai vizualizată postare e un video care ne arată plimbarea premierului britanic și președintelui ucrainean pe străzile Kievului. dar și o discuție a lui Boris Johnson cu un locuitor bucuros al Kievului.
Socialiștii nu se împacă cu ideea că Statele Unite și-ar putea ridica ambasade pe terenul fostului stadion republican din capitală. Consilierii municipali PSRM au anunțat că vor colecta semnături pentru organizarea unui referendum pe această temă. Nu este prima contestare a înțelegerii moldo-americane, care a urmat un traseu sinuos în funcție de culoarea politică a guvernărilor de la Chișinău, fiind criticată și de activiști civici, fără afiliere politică evidentă, din motive de urbanism și mediu. Povestesc în continuare cât de serioasă însă este noua provocare la adresa proiectului. Din trei opțiuni ale codului electoral pentru inițierea unui referendum local, socialiștii au ales-o pe cea care cere un număr reprezentativ de 10% din locuitorii capitalei, ceea ce înseamnă că ei vor trebui să constituie un grup de inițiativă care să adune semnăturile. Alexandru Berlinski, secretar al Comisiei Electorale Centrale, care a descris la Europa Liberă procedurile ce urmează a fi respectate, spune că toate ar putea dura cel puțin 2 luni, iar numărul de semnături necesare în acest caz anume s-ar ridica ca la 65.000.
Urmează să fie stabilită perioada de colectare a semnăturilor, care nu poate fi mai mic de 30 de zile. După asta urmează perioada de verificare a listelor de subscripții, care la aceste 30 zile se mai adaugă alte 15 zile. După asta, Consiliul Municipal Chișinău urmează să adopte așa acea decizie a Consiliului prin care să propună data desfășurării, deci se mai adaugă minim 45 de zile și maxim 60 de zile. Deci în următoarele 2 luni de zile, teoretic, și calendaristic, nu cred că ar fi posibil să fie organizat acest referendum.
Alt subiect cu drept de inițiere de plebiscite locale sunt primarul și Consiliul, dar alegerea socialiștilor a fost alta. Ca să ajungă în Comisia Electorală Centrală, cărei se cere pe final o validare a semnăturilor, trebuie să existe mai întâi o decizie de aprobare în Consiliul Municipal, unde socialiștii nu au o majoritate sigură. Prin urmare, vor avea nevoie de ajutorul din partea altor grupuri de consilieri, iar acesta poate fi și primul posibil impediment. Un obstacol în calea desfășurării plebiscitului poate să ridice pe de altă parte și faptul că ele sunt interzise pe perioade de stare de urgență. Iar actuala, deși expiră pe 24 aprilie, a fost declanșată de autorități, urmarea invaziei ruse din Ucraina. Prin urmare, nu se știe dacă nu va fi continuată în cazul unui război mai îndelungat. Și o ultimă, dar cea mai importantă dificultate ar fi cea că referendumurile consultative pot, dar nu e obligatoriu să producă efecte juridice.
Referendumurile consultative nu contează ele. Păi, la nivel local, la nivel republican, nu produc efecte juridice. Referendumul republican consultativ din 2019. El a trecut, a fost validat de către Curtea Constituțională și nu a produs niciun efect juridic după asta. De ce? Fiindcă el este un referendum consultativ.
Spune Alexandru Berlinski. Plebiscitul la care face referire secretarul Comisiei Electorale Centrale e cel desfășurat într-o zi cu parlamentarele din 2019, în care cetățenii au optat pentru reducerea numărului de deputați și dreptul lor de a-i rechema, dar Parlamentul nu a adoptat ulterior nicio decizie. Parlamentul de la Chișinău a promis în 2018 ambasadei americane să-i vândă terenul stadionului republican, dar legea a fost anulată de un alt parlament cu 2 ani mai târziu. Ulterior, Curtea Constituțională a anulat decizia din 2020, deschizând din nou calea către vinderea stadionului reprezentanței diplomatice americane de la Chișinău. Directorul Agenției Proprietății Publice, Eugeniu Cozonac, ne-a povestit astăzi la ce etapă au ajuns pregătirile pentru tranzacție.
Astăzi, proiectul hotărâri de guvern a fost practic finalizat, a trecut 2 avizări la ministerele relevante și o variantă finală a fost trimisă către cancelare. La moment, acest proiect de hotărâri guvern a fost făcut pentru executarea prevederilor legii 151 din 2018 și presupune o evaluare acestui teren. Guvernul trebuie să asigure determinarea valorii terenului acesta, apoi negocierii prețului lui cu partea americană și semnării unui contract de vânzare-cumpărare. Prin această hotărâre de guvern va fi aprobat și textul unui memorandum de înțelegere între ambele părți, care este de fapt o opțiune de a procura acest teren la prețul care va fi numai mic de prețul de piață.
Autoritățile plănuiesc să evalueze terenul, apoi să încheie contractul în următoarele 12 luni. Iată cum răspunde șeful APP întrebării noastre dacă un eventual referendum poate da peste cap aceste planuri.
Nu pot răspunde, fiindcă din partea APP noi vrem să ne asigurăm că executăm prevederile legii care a fost decisă de Parlament și noi suntem executori. În același timp, acest teren totuși va fi folosit pentru interesul public. Se prevede să fie un parc, să fie spațiu pentru cetățeni să vină să fie în acel parc, să se vor păstra porțile istorice ale stadionului. Va fi un teren amenajat cu căi de acces accesibile și cred că va fi un spațiu foarte plăcut pentru locuitorii orașului.
Eugeniu Cozonac mai precizează că guvernul va apela la un evaluator independent pentru a se decide ce preț să ceară pentru teren ambasadei americane, care va face la rândul ei o evaluare, dar că prețul oricum va fi rezultatul unor ulterioare negocieri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Urmează acum în reluare un jurnal de corespondent care ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Tolstoievski, un nume hibrid între Tolstoi și Dostoievski. În contextul actual al discuției false în jurul receptării literaturii ruse, poate nu este inutil a aminti că literatura rusă nu este un monolit și că liniile de forță și fracturile care o traversează n-au avut deseori nimic de a face cu calitatea literară a operelor și autorilor. Astfel, Dostoievski și Tolstoi, s-au detestat visceral de la distanță, iar ego-ul nemăsurat al fiecăruia l-a considerat permanent pe celălalt o fiță trecătoare. Întrebat de ce nu-i place ce scrie Dostoievski, Tolstoi spunea că nu poate citi când vede că acel domn jurnalist rupt de viața reală face că toate personajele lui neverosimile vorbesc exact ca el, Dostoievski. De pildă, zicea Tolstoi, n-am putut citi Frații Karamazov după ce am văzut că tatăl Karamazov, acea larvă alcoolică, citează din piesa Hoții lui Schiller. La rândul lui, Dostoievski pufnea că nu poate citi ce scrie Contele Tolstoi cu gărgăuni de filantrop rupt de viața reală care se duce deghizat în țăran la sfaturile mujicilor de pe proprietățile lui, crezând că astfel le va câștiga încrederea pentru idei de socialism utopic, dar nebănuind că țăranii pufnesc și se întreabă în spatele lui ce vrea mascatul ăsta. În realitate, amândoi, și Dostoievski și Tolstoi, aveau un caracter execrabil. Amândoi au fost odioși cu nevestele, Dostoievski prezentând păcatul suplimentar de a fi sărac, epileptic și pierzând sistematic la joc, deși ascetismul pe care desfrânatul conte Tolstoi și-l impusese tardiv, și lui și femeii care îi dăduse 13 copii, acel ascetism nu era mai ușor de suportat. Halucinantul personaj din novela Părintele Serghei a lui Tolstoi este el, Tolstoi, desigur. Dostoievski a mai fost și extrem de reacționar în toate sensurile cuvântului. Într-un text al lui Lev Shestov, filozoful, text scris în 1906 cu ocazia comemorării a 25 de ani de la moartea lui Dostoievski, Lev Shestov amintea că Dostoievski a sprijinit cu entuziasm primele planuri de deportare a tătarilor din Crimeea și de repopulare a peninsulei cu ruși, ceea ce doar Stalin avea să facă ulterior. George Steiner, marele critic, filozof, a scris o carte întreagă, Tolstoi sau Dostoievski, un fel de Tolstoievski, în care filozoful căuta să arate că lumea se împarte între fanii unuia și ai celuilalt, între fanii lui Tolstoi și fanii lui Dostoievski. Sau, altfel spus, nu îi poți detesta pe amândoi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube și alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.